Dobré dopoledne, vážení posluchači, začíná první povánoční telefonatéka, jejímž hostem je Alena Pešková, šéfka baletu v Liberci, divadle FX Šaldy, pokud to říkám správně, tu funkci. Dobré dopoledne i vám.
Dobré dopoledne, ano, říkáte to správně.
Začali jsme ukázkou ze Svěcení jara Igora Stravinského a to není jen tak, to není náhoda, to je prostě proto, že na tom momentálně pracujete. Měla jste, když jste přicházela do rozhlasu, tak jste měla na uších sluchátka, tak nějak moderně jste to poslouchala po cestě. Proč? Co děláte ze Svěcením jara?
Tak právě to je to, v čem momentálně, tak říkajíc, ležím. Dělám to pro plzeňský soubor baletu divadla Jekátila v Novém divadle. Takže Svěcení teďka hodně poslouchám. Bude to mít premiéru 16. ledna na malý scéně v Blackboxu.
Jak se dělá taková klasik, řekněme, jako je Svěcení jara? Je tam možné do něčeho vstoupit a udělat to nějak jinak? Nebo?
No konkrétně ve Svěcení si myslím, že se musí vždycky vstupovat nově, protože ona to je a není klasika samozřejmě. V tom roce 1913, tuším, kdy to mělo premiéru, tak to samozřejmě byl neuvěřitelný skandál. A ať už se to týká teda choreografie, tak i hudby. Takže já samozřejmě do toho vstupuju s novým libretem. Udělali jsme to jako celovečerní představení, protože tuším, že originál Svěcení může mít kolem 38-40 minut, takže já jsem k tomu přidala ještě Stravinského Apollona Misažet, krásný neoklasický balet, a to libreto jsem si upravila, takže prostě v podstatě Stravinský tam sám účinkuje, píše Svěcení jara, vstupuje do děje a podobně.
Tančí u toho?
Tančí u toho hodně.
Vy jste v Plzni pracovala už předtím, nebo měla jste tam nějaké zkušenosti? Jak se přechází z jednotlivých domů baletních, z jednoho do druhého? Je to pro vás co, osvěžení?
No já jsem tyhle ty přestupy zažila, vlastně já jsem v Plzni víceméně začínala jako tanečnice, tam jsem dostala nějaké příležitosti, pak jsem odešla, ale zůstala jsem tam spolupracovat jako tanečnice, už jako choreograf, dělala jsem tam svoje první choreografie do operet muzikálu, pak svůj první celovečerní balet, ale v té době... Teďka nevím, co mám považovat za svůj první celovečerní balet, protože to první v podstatě byla Trnkova zahrada s hudbou Zbyňka Matějů, ale v režii pana Středy, takže já jsem tam působila jenom v uvozovkách jenom jako choreograf, takže do našeč kroku. Nemohla jsem do toho vstupovat jako libretista a režisér, takže to byl jako choreograficky první celovečerní balet, ale jinak, co považuji já jako svoje první takovou věc, tak tam byla Mariša s Petrem Weissarem, hudebním skladatelem, jsme tam dělali vlastně, to už bylo moje libreto a hudba psaná konkrétně pro tohle představení.
Ještě k tomu Svěcení jara, řekněme. To je zaručený úspěch minimálně z hlediska muziky, dnes už to žádný skandál nebude. Myslím si, 16. ledna roku 16. Jak k tomu došlo? Proč jste si vybrala Svěcení jara? Co to bylo za impuls?
To byla čistokrevná intuice, protože v době, kdy mi zavolal šéf baletu Jiří Pokorný, jestli nemám chuť zase něco pro Plzeň udělat, tak jsem zrovna poslouchala, tuším, že na Vltavě. Nějakou geniální nahrávku a prostě jsem si řekla, že bych to strašně chtěla dělat. Druhá věc je ta, že mě strašnou dobu fascinuje osobnost Stravinského, jeho teorie. Já teďka prostě moje Bible je hudební poetika. To je něco pro mě tak neuvěřitelného a ty myšlenky tam, že je mi strašně líto. Já samozřejmě ve všem, co dělám, tak se musím přiznat, že jsem trochu diletant, takže nemůžu říct rozhodně, že jsem četla všechny teoretické práce, co se týká tance a baletu celosvětově. Ale to, co se mi dostalo do ruky, tak nemělo ani prostě nějaký procento z toho, z té geniality toho, co se píše tady o hudbě. A to není jenom teorie hudby, to je samozřejmě úplně pro mě filozofická záležitost, přenosná na různé roviny. A on jak tam právě třeba srovnává výtvarné umění a hudbu, že vlastně výtvarné umění je závislý víc na prostoru, hudba víc na čase a jak ji dokážou ovlivňovat, tak mě přitom vždycky vytane na mysli, kde je ten tanec. To je to, co to spojuje, čas a prostor. Může spojit jedině pohyb. A mně by se strašně líbilo, kdyby nějaký taneční teoretik se začal tímhletím zabývat. Ono by úplně stačilo vzít tuhle tu geniální knížku a aplikovat to na tanec. A já možná, až dostanu odvahu, tak to jednou udělám.
Zajímavé. Je výhoda být diletant, když člověk dělá...
Je to velká výhoda. Zaprvé, když to po sobě prohlásí, tak už máte alibi. A za další, já moc tak jako nelpím na faktech. pro mě je důležitá idea, jsem optimista a idealista, takže já si pak můžu přizpůsobovat tu realitu tomu, co se mi líbí.
No, balet je trochu abstraktní umění, takže některé lidi to třeba až tak nezasáhne, jako kdybyste dělala činohru v tomhle smyslu nebo s tímhle přístupem. Nebo ano?
No, to si dovolím oponovat. To jsou možná ty, co se toho bojí, protože mají na mysli nějaký balet, na který je dotáhli učitelé, když jim bylo 13 a seděli tam 3 hodiny, se nudili, protože to šlo variace za variací. A to už je dneska překonaný samozřejmě pro milovníky baletu. Když je to v dokonalý kvalitě, tak proti tomu nic nemám, ačkoliv se musím přiznat, že když se koukám už jenom na tu techniku, tak mě z toho spíš bolej nohy, než cokoliv jiného. Ale dneska samozřejmě ten výrazový balet a tanec a taneční divadlo si myslím, že má velkou, velkou sdílnost. I vlastně tím, že to je nonverbál. A já teďka říkám nonverbál, ale samozřejmě já ve svých věcech samozřejmě používám slovo velmi často, ale spíš jako symbol nebo jako nějakou zvukomalbu. Tak si myslím, že gesto spojený s hudbou a emocí může dneska člověka velmi zasáhnout. A já jenom říkám vždycky, že akorát lhát je těžší beze slov.
Zajímavá myšlenka. Další skladbu, kterou jste vybrala, protože jste vybrala veškerou hudbu, kterou si dneska pustíme, tak hraje Kronos Quartet, pokud se dobře dívám do toho playlistu. Proč Kronos Quartet a proč Steve Reich?
No, mě trošku zase v oblasti té hudby ani nevím, proč z té jakoby současný, si to tak můžu říct, uchvacuje minimal. Nevím, čím zase taky je to o tom čase, že vlastně jak ten čas může ulpívat a co je ještě snesitelný jako repetování a opakování, kdy to působí hypnoticky a kdy už toho je akorát tak dost, protože samozřejmě víme, že ta hudba opravdu může ovlivňovat čas, že to, co je v prestu a minimal, tak vám stačí 20 vteřin, kdežto když je něco adagio a založený na melodii, tak za těch 20 vteřin vám nic neřekne. Takže mě ten minimal docela baví a ještě v tomhle v této skladbě, která je obsahově tak závažná a jak jsou použitý slova, jak vlastně Reich pracuje s melodií toho řečeného, připomíná mi to trošku Janáčka nápěvky mluvy, tak to je věc, která mě baví ze současné hudby.
Tak si to nemůžeme nepustit. Thank you.
na ventily.
Kvartet nám odezněl poněkud a my se ještě na chvíli vrátíme k té chystané inscenaci, protože vy jste mi tady v tom mezičase říkala jednu zajímavou inscenační vychytanost, kterou chystáte v tom baletu. Řekněte to i posluchačům, prosím.
No, je to něco, na co se strašně těším, ale zároveň se toho samozřejmě obávám. A to je to, že jsme si vymysleli s mým bratrem scénografem takovou věc, že tam bude fungovat obilí, sypaný obilí na černém baletizoru, ze kterého tanečníci vytvářejí různé mandaly a symboly a různě se jim posypávají. Vypadá to moc hezky, nicméně dovedu si představit, jak mě všichni zúčastnění budou milovat, včetně umělecko-technických složek a tanečníků, protože
a
to bude přesně tak, to už trošku začalo, protože samozřejmě to bude klouzat, lepit, bolet, ale mně se to k tomu svěcení tak hodí, že si nemůžu pomoct.
A balet je bolest, nebo není?
Balet je bolest. Ono v podstatě všechno je bolest. Znáte to, když prostě něco strašně chcete a ta idea je silnější než všechno okolo. Když čtete krásnou knížku, tak je úplně jedno, jestli máte hlad nebo vám je zima. Takže já prostě, když jsem s tím začínala, samozřejmě bolest to je, spousta krve ve špičkách, ale to, když něco chcete, tak to nevnímáte.
Spousta krve ve špičkách přichází v momentě, kdy už to dítě se rozhodne, nebo máma, táta rozhodnou, že se tomu bude věnovat. To znamená, ani to vás neodradilo, když jste byla malá holka?
Mně naopak, já mám takovou povahu, že čím víc jako těch překážek je, tak mě to víc baví. Takže samozřejmě já jsem se narodila ve východních Čechách, v Ústí nad Orlicí, v okresním dělnickém městě, takže tam, když řeknete, že budete baletka, tak to je ještě o něco horší, než kdybych řekla, že budu kosmonaut. Takže samozřejmě to vůbec jaksi nepřipadalo v úvahu, ale tím, že moji rodiče byli tomu tak nastavení, tak jsem věděla, že nebo už dneska to vím, že v podstatě tomu nebránili, jenom mi prostě naznačovali, co to všechno bude znamenat.
To bylo vaše rozhodnutí, ne těch rodičů?
Ne, vůbec. To bylo moje rozhodnutí a samozřejmě oni mi spíš kladli ty překážky, protože už asi taky i znali moji povahu, takže chtěli vidět, jestli to opravdu myslím vážně nebo nemyslím. Takže prostě já jsem se rozhodla vlastně dost pozdě. Mě bylo 13, když jsem s baletem začala, což je velmi pozdě, protože moje spolužačky začínaly někdy ve 3, ve 4 letech v přípravce Národního divadla. Takže první, co mi řekli, že je pozdě, pak mě odvezli na konzervatoř, tam taky řekli, že je pozdě, ale že si mě tam teda rok nechají, co to se mnou udělá, když jsem teda tak zabedněná, že mi to nejde rovnou. No a pak už si mě tam nechali.
A šla s tím ruku v ruce, nebo šel s tím ruku v ruce poslech třeba klasiky, nebo jak se k tomu baletu přišla? Ke klasickému?
Ne. V Ústí nad Orlicí byl velice dobrý amatérský souborce dnes již zesnulé paní Evy Veverkové. A já jí za to zpětně musím strašně poděkovat, že já jsem nezačínala klasikou, já jsem začínala strašnou popinou. Ona byla taková, že my jsme tancovali na Pink Floydy, no popinou.
To by ještě šlo.
My jsme začínali na Pink Floydy, pak teda se musím přiznat k velký popině, co mě úplně dostalo, že můj tatínek, malíř, který v té době nemohl prodávat ani malovat, takže dělal v divadle a současně kině a tam jsem viděla asi 20krát za sebou Flashdance. Mm-hmm. A to jsem se rozhodla, že prostě budu buď to svářečka nebo baletka, nebo co tam tenkrát šlo. A pak od té doby už prostě se mnou nebyla řeč. No.
A těch 13 let, když jste začala s tím, řekněme, profesionálním tancem, znamenalo pro vás i odchod z Ústí nad Orlicí, je to tak?
Ano, já jsem odešla ve 13 letech do Prahy a od té doby jsem tady.
Je to dobré rozhodnutí?
Že jsem tady?
No.
Já jsem ráda za to, tam, kde jsem a všechno, co mě k tomu vedlo, tak asi muselo být dobrý.
Nicméně nepracujete příliš v Praze, přestože jste tady někde občas vystupovala nebo hrála nebo tančila. Vidíte, hrála. Je ten tanec i hra? Znamená to, mít i talent herecký, nebo stačí dobrá pohybová
výbava? To znamená velmi, rozhodně pro to, co dělám já, protože já to, co dělám, tak nazývám tanečním divadlem a pro mě to herectví je, nechci říct, že je důležitější než ta technika, ale tak jako ve všem umění a ve všech odvětvích asi lidského snažení, ta technika, jak už říkal Goethe, a řemeslo je strašně důležitý, ale musíte ji mít tak zvládnutou, že na ní okamžitě zapomenete, jakmile jde o to vyjádřit to, co chcete. Takže pro mě to herectví je velmi důležitý a moje poslední premiéra, což byla Gazdina Roba s Gabrielou Vermeju, třeba vyžadovala absolutně civilní herectví a bylo pro mě i pro tanečníky velmi těžký na tomhle s tom pracovat. My jsme si dali nějaký kroky a pak prostě, protože ty tanečníci samozřejmě musí obsáhnout celý ten repertoár, takže prostě tančí i louskáčka, kde to herectví je velmi přepjatý, velmi stylizovaný, vysoká stylizace toho, kdy se, jak se smějete a pro děti a tohle. A potom najednou tohle to opravdu vyžaduje civilní herectví, ale neumenšovat samozřejmě to řemeslo. Takže pro mě najít ten styl toho vyobrazení pro to konkrétní představení je velmi důležitý.
Já jsem před 2 týdny, když už mluvíte o Louskáčkovi, víceméně náhodou viděl ve Stadttheateru v Linci, což je nádherný prostor nový, který oni tam mají, a kde jim hraje Brucknerova filharmonie, linecká slavná. A to bylo představení, kde byl mix, já jsem laik samozřejmě, z hlediska, byl jsem divák, ono se to ostatně dělá pro nás, pro diváky, kde byl mix toho klasického, takového čajkovského tance s těmi sukinkami a do toho tam byl ten moderní pohyb po pódiu a působilo to velmi smysluplně. Je tohle ta cesta, jak zacházet s klasikou, aby to nebyla nuda třeba, jak jste říkala?
Pro mě úplně. Já samozřejmě tu klasiku v té muzeální, muzejní podobě uznávám, jak jsem říkala, pokud je to opravdu úplně perfektně provedený, tak se na to můžeme chodit koukat jako do galerie a se chodíme koukat na starý obrazy. Ale i když není to možná...
Přemaloval Monu Lízu, není moc pravděpodobné.
No, jasně. Ale není to, možná, že to říkám špatně, protože to výtvarné umění není to úplně srovnatelné, protože to divadlo víc samozřejmě žije současností a musí se. A já si myslím, že to je cesta. Já to tak ani já, ani vlastně třeba konkrétně v Liberci jinou možnost nemám. Takže my tam máme, jestli to tak můžu říct v úvozovkách, taky moderního louskáčka, současného louskáčka, kdy děti dostávají k Vánocům MP3 a mobilní telefony a Klárka dostane starýho louskáčka. Ale je to o tom, je to o nás dneska, co se stane s dětma, když uvidí, že jedna holčička dostane starýho louskáčka a má z něj větší radost, než kdyby dostala nový notebook.
Tak minimálně potřeba reflektovat to, co se okolo děje, jinak ty divadla budou zjít prázdnotou, možná se to tak říká správně, nevím. A to mě dostává k tomu Liberci, o kterém jsme v podstatě ještě nemluvili, to je město, které má zhruba 100 000 obyvatel, pokud se nemýlím. Vy děláte balet, což je, myslím si, nejobtížnější divadelní disciplína z hlediska vnímání diváků, protože na operu se tak nějak chodí. Činohra je nejsdělnější a ten balet je nejobtížnější z hlediska soustředění diváka na to, jak to tam probíhá, jak přijímá liberecké publikum, řekněme, baletní inscenace.
No, já myslím tak, že ty, co už tam přijdou, tak mám velmi hezké odezvy, ale jak jste řekl, ono pořád to má trošku ten nádech toho, že prostě balet je nuda a je strašně těžký přesvědčit ty diváky, hlavně teda mladší generace, o tom, že to tak nemusí být. Musím říct, že opravdu mám vždycky strašnou radost toho, že tam prostě přijdou mladí lidi, řeknu, ty blaho, jsem byl na baletu, to je neuvěřitelné, teď budu chodit pořád. A jako je to strašně hezký. Nicméně není to nějaké, že by to byl úplný boom. Těch diváků zase není tolik, ani těch obyvatel vlastně zase není tolik, aby ty představení, které vlastně, já se tam snažím dělat originál, už i třeba s hudbou a se vším, tak aby mě to vždycky nebylo líto, když se to musí snažit stáhnout, že už je to vyhraný. Další věc je ta, že samozřejmě ty podmínky v tom regionu nejsou ideální a samozřejmě začíná to už od toho, že já musím někoho v divadle neustále přesvědčovat o tom, že ano, tanečníci opravdu potřebují dennodenně před představením, před zkouškou trénink a v rámci velkého divadla třeba není baletní sál. Takže my jsme dopadli tak, že trénujeme ve foaje, protože je to prostě nezbytně nutný a mě líto, že tam nedopadla ta představa, protože jsme asi divadlo, balet, který má asi nejhorší jako podmínky, co se týká zázemí. Další věc je ta, že vlastně se dělíme s operou, činohrou o garderobu a techniku, takže já když se snažím nějakým způsobem nastavit tu dramaturgii, tak abych to vyhovovalo divákovi, aby když si řekne, že tohle bylo dobrý a já bych to chtěl vidět aspoň do měsíce zase na repertoáru, tak my to třeba nemůžeme hrát, protože opera je na zájezdě a má naši techniku odvezenou. Takže tyhle ty věci jsou trošku tam těžký. No.
Pustíme si hudbu.
Ano.
Jan P. Muchov.
Uh-huh.
Řekněte k tomu něco, prosím, té hudbě, proč jste ji vybrala?
Tohle je hudba, kterou pro nás Honza složil, teď už si přesně neuvědomuji, jaký to byl rok, bylo to pro soubor baletu tenkrát Státní opery v Praze, byla to jarní premiéra, jmenovala se to Lože krvavá vo vztahu mužů a žena, je tam použit krásný text, který jsem pak ještě používala několikrát ze Shakespeara, ze Snu noci svatojanské.
Proto měsíc,
když hudba jsi
vládce vzdutých vod,
proč hudbu smutně vnímáš? Slast nesmíš,
teď bledý vzteky deštěm smáčí vzduch,
nech osladí si vás,
až bují hleny,
proč máš tak rád to, z čeho radost nemáš?
Tatary a rým,
anebo z chutí holikáš svůj let,
ten nelad,
když správný souzvuk
dokonale převrátil kolby chrop,
spojené v manželství ti nelahojí.
Stařec bílý mráz
krásně
doklína lehci s růlým růžičkám.
Když jiný vynechá si
babizně
sám
zimně,
pro sebe pár,
na olisalých a zmrzlých skráních drze vysmívá se věneček jarních poupaš.
Všimni si strůh, jak jedna k druhého ne, v souzvuku navzájem se stýkají.
Jaro,
jak otec,
léto,
matka, dítě sladěné,
lodivý podzim,
když jedním hlasem
přeukrutná zima, převlékly šaty a popletený svět,
z mnoha hrdel jeden hlas,
je od sebe
ti
už zpívá, vůbec nerozezná,
si sám, a máš sečten čas.
Celý ten řetěz zla však pochází z našeho sváru. My za všechny můžem, jsme toho příčinou a důvodem.
Šéfka baletu v Liberci pět let, pokud se nemýlím.
Pět nebo šest, teď taky nevím.
To je 2011, to tam začala. Nevíte, to je, není to podstatné. Řekněme pět let, aby se to dobře počítalo. To už je doba, kdy by se měl projevit nějaký rukopis nebo představy, se kterými jste přišla, byť jste určitě musela korigovat, nebo ne, nemusela jste je korigovat?
Musela, no.
V jakém smyslu?
Například já jsem tam přišla s tím, já jsem nikdy neměla ambice stát se šéfem baletu, protože já se cítím nejšťastnější, když můžu stavět balety s tanečníkama na sále a bavit se o těch uměleckých záležitostech. Nicméně mě ta nabídka tenkrát od pana Otavy na mě přišla ve chvíli, kdy jsem si začala uvědomovat jednu věc. Já jsem přejížděla z divadla do divadla a za sebou jsem měla pěrnou sezonu 3 celovečerních baletů. Tuším, že to bylo právě Plzeň, Ústí nad Labem a Praha. A já se vždycky strašně nerada potom jezdím dívat na nějaké svoje reprízy, protože v těchhle těch divadlech, které samozřejmě mají široký záběr toho repertoáru, tak pak ta praxe toho zkoušení to vždycky někam posune. Vylpíte na nějakých krocích, na nějakém svém stylu, který se snažíte předat v té krátké době před tu premiérou. A v průběhu toho dalšího zkoušení, kdy jako to představení má žít, tak samozřejmě něco se vylepšuje, ty obsahy většinou, ale ta forma se ztrácí. A ono už se to všechno dělá tak, jako že už je to tak prostě ten mix mezi tím stepem, louskáčkem, kankánem a spící krasavicí, prostě už na toho tanečníka. A ten styl se strašně špatně udržuje. Samozřejmě dneska velký taneční skupiny, které jedou v jednom stylu a s jedním choreografem, tak potom prostě se na to díváte a musíte jenom prostě vzdychnout. Protože ty tanečníci ten styl mají v sobě tak zajetej, že prostě tam je všechno nespochybnitelný. A takže já jsem v tu sezónu trochu přemýšlela o tom, jak by to bylo hezký mít tanečníky, který znají váš styl, umí ho a už se napojí a i to tvoření ty choreografie se na ně v podstatě můžete spolehnout, že jim jenom naznačíte a už víte přesně, co chcete. Takže s tím já jsem tam šla částečně, si myslím, že na některých objektech a subjektech se mi to podařilo. Ne úplně, protože samozřejmě ten soubor já třeba proměňovat můžu jenom do určitý míry, protože tam jsou ještě taky trvalý smlouvy a různý vazby. Takže částečně jsem jakoby musela slevit, že ten proces nebude třeba tak rychlej, ale vlastně, jak jsem říkala, většinově z toho mám radost, že třeba opravdu u té poslední premiéry se to projevilo na tom, že ty tanečníci se mnou spolupracovali v tom smyslu, že vědí, co je pro mě důležitý.
Kolik jich tam je vůbec?
Jo, mám tam, tuším, že 12 plus nějaký externisty.
12 plus externisté. Kdo jsou ti lidé, kteří jsou, předpokládám, ve stavu, to znamená, jsou tu zaměstnanci toho divadla, mají takové ty skvělé platy, co mají kulturní osobnosti v naší zemi ve svých divadlech, že jo, které se pohybují na úrovni někde po 20 000 korun, pokud se nemýlím. Co to je za tanečníky? Jsou to všecko místní lidé, nebo přišli z různých částí?
Ne, tam vlastně Liberečák tam rodilej asi není nikdo, protože tam v Liberci není konzervatoř ani žádná škola baletu. Takže je tam teďka takovej úžasný mix. Máme tam tanečníky z Austrálie, z Francie, z Japonska, z Anglie, z bývalého Sovětského svazu a Čechů tam je taky pár.
To jste mě docela dostala. Co vede tanečníka z Austrálie nebo z Japonska, že jde tančit do Liberce?
Asi jsme tak
Liberce,
slavný soubor. Asi jsme tak
slavný soubor.
Ne, teď to trochu přeháním, ale to jsou třeba konkrétně mladí Australané, kteří nastoupili tuto sezónu, tak studovali v Bazileji u pana Rafaela Avnikiana, který působil dřív ve Slovenském národním divadle. A v podstatě se nějak o našem souboru dozvěděli, chtěli zůstat taky v Evropě a líbil se jim náš repertoár, protože samozřejmě nechci si nějak zvlášť fandit, ale lidem ze školy zase, zaprvé samozřejmě ten region nabízí příležitosti. To znamená tím, že nás je 12, tak v podstatě všichni jsou solisti. A za další si myslím, že ten repertoár je takovej, že je zajímavý. Máme tam část neoklasiky, takže to, co se naučí z klasického baletu, určitě využít můžou. Máme tam taneční divadlo, který je o tom herectví. Máme tam lehký žánr, za další můžou užít taky praxe v operách, muzikálech, operetách. Takže já si myslím, že pro takhle mladý tanečníky, kteří prostě chtějí do té praxe, tak je to zajímavé.
Oni se nějak navštěvují vzájemně ty soubory? Mám na mysli, že třeba si Plzeň od vás veme někoho, vy někoho z Plzně, Budějovice, kdokoliv další?
Já to tak dělám, protože zaprvé někdy je to z nutnosti, protože vzhledem k tomu, že nás je takhle málo, tak samozřejmě jedeme v jednom obsazení, což, jak už jsem předtím říkala, má to svoje výhody a má to hodně svých nevýhod, protože se vám, ať už je člověk trpí sebe disciplínou, jakou chce, tak se chová jinak, když za váma jsou další dvě obsazení a ta konkurence vám stojí v zádech. Nebo když cítí, že je na tu roli sám a může si dělat takzvaně, co chce. Takže trošku já pociťuju handicap v tom, že asi jsme jediný soubor v republice, který jede v jednom obsazení vždycky. Což jednu z výhod vidím v tom, že například v generálkovém týdnu ty tanečníci si tu roli můžou opravdu prožít, užít, najít si ten svůj styl a je to tak cítit, když přijedu někam jinam, třeba do Plzně, tak že se střídají dvě obsazení a dostanou se k té roli během toho generálkového týdne vlastně jenom dvakrát, je málo. Takže tohle bych považovala za výhodu, za nevýhodu to, že trošku v té sebedisciplíně, že prostě by to někdy bylo potřeba postavit se tomu, takže i vlastně v tom dobrém slova smyslu, že se učím od toho druhého obsazení, dívám se na ně, vidím, co dělá za chyby a co dělá zase dobře. Teď vůbec nevím, kde jsme začali.
Já myslím, že tady někde. Vlastně to má to ten správný konec ta věta, kterou jste řekla. Řekněme, v rámci toho Libereckého divadla FX Šaldy jsou soubory další, bojujete o peníze, jak se dělí peníze, jako jak moc se vám dobře hospodaří, nebo respektive dostává k penězům, které to divadlo dostává, to je městské divadlo, zřizované městem, předpokládám, nevím, ano. Přesně tu strukturu neznám a nechci to po vás. To znamená, máte dost peněz, jednoduše řečeno?
No tak peněz asi není nikdy dost, na druhé straně je to umění. Já trošku asi vás v tomhle tom zklamu, protože já vždycky řeším konkrétní úkony, na který ty peníze prostě potřebujeme. A spíš věci, než konkrétně dejte nám peníze, my s nimi něco uděláme. Takže já, co můžu říct, tak mě prostě mrzí, že není ten baletní sál na Velkém divadle, že tanečníci nejsou dostatečně ohodnoceni, protože je to strašně těžké. Já si tam vezmu někoho po škole, kterýho z mýho pohledu vypiplám a potom mu kdejaký divadlo nabídne o korunu víc a on jde. A to je mi prostě líto.
A to jde v rámci republiky, že jsou ta kritéria jiná? Já si myslím, že to jsou tabulkové platy.
Až tak úplně ne. A samozřejmě tam jsou potom velké věci. Jako, já si nechci stěžovat, protože teď se to hodně zlepšilo a vlastně nějaký bonusy dostáváme a myslím si, že to se to tak jako teďka vyrovnalo, jo, v rámci těch regionálních divadel. Takže to nechci. Ale dřív jsem tu zkušenost bohužel měla s tím vypláním těch tanečníků, který pak půjdou. Ale ono to, říkám, není to jenom o těch platech, je to o tom zázemí. Protože se vám nechce rozcvičovat v zimě a v nedobrých podmínkách někde ve foaje, když potom prostě jsou divadla, které mají nádherný obrovský sály přímo v divadle.
Vy jste byla ta 13-letá holka malá, mladá, 13-letá mladá, která jste odešla od někud někam a pak jste nastartovala kariéru, baletní kariéra, jak známo, je poměrně krátká, oproti třeba hercům, kteří můžou dát ještě v 90. Do jaké míry ta kariéra vaše byla tak strmá, jak jste čekala, nebo do jaké míry vám něco uteklo, co byste bývala ráda ještě? Asi blbě říká, já vím.
No takhle, já se musím přiznat, že jako já jsem se ku podivu dostala ke krásným rolím na jevišti, ačkoliv si nemyslím, že jsem fyzicky nějak oplývala nějakýma dispozicema. Já jsem se naučila dost jako šidit diváka z různých pohledů, spíš bych řekla tak.
Diletant, který šidí diváka.
Ano. Takže se na to možná někdy dalo i hezky dívat. Ale já už v podstatě na konzervatoři jsem tíhla k té choreografii, takže mě to ze začátku uspokojovalo stejnou měrou, jako to prostě něco předvádět na jevišti. A pak dokonce ta choreografie, režie nad tím převládla, takže já jsem neměla nějakou takovou jako bolest, že teďka pláču, že odcházím, mám poslední představení. Samozřejmě, když si na to zpětně vzpomenu, tak i to, co teďka stavím, tak jsem říkala, kurník, to bych si ráda zatancovala sama.
Nejde to už? Jako,
je tam asi limit? By to šlo, ale já mám strašný ostych. Zaprvé před těma tanečníkama, který peskují.
By
si tam seděli okolo a říkali, podívej se na ní, ona nás peskuje za takovýhle věci a sama dělá takovýhle věci. Takže trošku mám jakoby ostych, ale já nevím, možná, že ještě nějakou stařenu charakterní bych si dala.
Ona je charakterní stařena, musí umět dobře tančit, předpokládám.
No tak trošku se ještě udržuju, i když už to není úplně.
Kdy končí, kdy skončil váš, tak řekněme, ten optimální baletní život?
Tam celá optimismus. Optimismus ještě neskončil. Optimismus jste
řekla, že máte, ale to, jo. Myslím takový to, co říkáte, to byl můj poslední výkon.
Víte co, já si to nějak takhle neuvědomuji. Naposled, co asi, jak jsem dělala taky s Gábinou Vermeju z UMB, což je moje takové seskupení Ultra Minimal Ballet, který je taky založený na myšlence, že všechno je minimal. To znamená, že nám stačí minimální prostor, nejlépe minimalistická hudba s minimálním počtem tanečníků, takže všichni děláme asi tak 5 rolí na jednou. A je to trošku na této myšlence samozřejmě založený. Tak tam naposled my jsme dělali premiéru tanečního hororu Jesse a Morgiana, kde já jsem hrála Morgianu a to bylo asi tak poslední taková
ta
větší.
Pardon? To je taková ta bába spíš trošku.
To je bába zlá, no jasně, to je bába zlá. Tak to byla poslední taková jako velká větší moje věc.
No, je to vlastně, vy to máte opravdu těžké, ale tak jako, když jste se přešeltoval do té role té choreografky a ředitelky nebo šéfky baletu, tak jste samozřejmě našla ten nejsprávnější způsob, jak naložit s životem baletním, profesním, hudba, která je na řadě, moc prosím, uveďte jí, protože je to vaše hudba v podstatě, máme vybraná.
Tak teď tuším, že by měla přijít hudba, kterou jsem použila, je to pan Miroslav Kokoška, koncert pro marimbu a já jsem ji využila do svých choreografie, kterou jsem nejdřív tančila na různých vernisážích a koncertech, jmenovala se Matka a poté jsem ji aplikovala do celovečerního představení Café Ausik, které jsem dělala pro balet v Ústí nad Labem, což je taková parafráze tančírny, kde v tom Café Ausik se odehrávají různé záležitosti v průběhu asi tak 100 let. A je tam jedna role matky, takové čapkovské matky, kdy vlastně všechny ty politické záležitosti a ty hrdinský činy, který mi tam jako otřásá se to celé, tak ona bere z toho pohledu té matky, neřeší, co se děje za dveřmi té kavárny, jenom chce mít doma rodinu.
Toto jí bojuje, to je ten krásný konec, ano, je to no dobře, dáme si Kokošku Oscar. Já vím. Thank you. koncert pro marimbu Miroslava, nikoli Oskara Kokošky, nevím, jak mi to mohlo naskočit, to poměrně známější jméno. Bavili jsme se o tom, že vaše kariéra skončila a že jste teda, že teď máte šanci vtloukat nějakémusi souboru svoje představy. A mluvila jste i o tom, jak je důležité, nebo jak je fajn mít ten soubor trvalý k dispozici. Já nevím, asi nejznámější osoba s českými, nebo Čech, který se prosadil ve světě, je pan Kilián, jo, Harlem Dance Theater. Je to to nebe, řekněme, na které se dá dosáhnout? Viděla jste je někdy?
Ano, asi jo. Ačkoliv já tíhnu k trošku něčemu jinému, jak jsem říkala, on taky nazývá své věci taneční divadlo, ale já to mám trošičku ještě hozený jinak. Tady u pana Kiliana, u těch hvězd současného tanečního nebe je, jak jsem říkala, je krásný to, že ty přesně tanečníci jsou vychovaní v jednom stylu a nemají pochyby už vůbec o ničem. U nás je, jak jsem říkala, ty repertoárové divadla, ty tanečníci ani nemají šanci vůbec něčeho takového dosáhnout, protože musí lítat ze stylu do stylu. A navíc trošku se setkávám teďka s tím, že ty divadla pracují hodně jako továrny. Je to premiéra jedna za druhou a toho času na naskoušení nový premiéry je čím dál tím méně. Takže v podstatě ano, je to o tom, že ani před tou premiérou ten styl není možný úplně do nich přelejt.
Jak, nebo co víte o ostatních, řekněme, baletních souborech v téhle zemi? Navštěvujete se nějak, vyměňujete se? Já vím, že jste teď v Plzni byla, jste v Ústí nad Labem a tak dále. Nicméně, je to pravidelná činnost?
Jako v rámci souborů je to, si myslím, málo. Myslím si, že tanec by potřeboval nějaký významnější festival, kdyby třeba v Praze nebo v Brně nebo v nějakém větším městě měli ty diváci a tanečníci možnost se setkat, vzájemně se vidět a i ty tanečníci, tak jako je třeba prostě pro operu, jak se rozdávají libušky a podobně, festival, tak si myslím, že by si to ten tanec zasloužil, aby se sem sjeli všechny soubory republiky
v
nějakém
třeba
měsíci třeba do Prahy a aby prostě i diváci měli možnost vidět všechny naše soubory a jak říkám i soubory, aby vzájemně se mohli potkat. My jsme se takhle naposled jenom na nějakém gala večeru setkali v Brně na Expo, kde v rámci nějakého gala večeru se potkali vlastně asi, tuším, že všechny soubory, každý tam měl nějakých 10 minut.
Vy jste choreografka, částečně ještě pořád tanečnice tedy. Mm-hmm. Váš bratr je choreograf, je scénograf.
Scénograf.
Scénograf. Jak moc ten váš život jde ještě mimo tyhle ty obory? Jak moc vnímáte, co se děje okolo vás? Jak vnímá člověk, který je zatažen do baletu, svět okolo sebe?
Já doufám, že tak nějak normálně, ale je pravda, že já jakoby tu inspiraci beru spíš mimo oblast tance. Protože mě samozřejmě můj táta, jak říkám, je malíř, taky jsem s ním dělala nějaké scénografie, bratr je sochař a scénograf, takže já jsem se od malička pohybovala hodně v oblasti toho výtvarného umění a to nejde vůbec oddělit, jako protože samozřejmě v mém dětském pokoji visely šílené obrazy, které prostě spíš takového hororového charakteru.
Táta maluje hororové obrazy.
No, ano. Teď už ne, teď už má takový jako vyklidněnější, ale bylo to tak a není možný se od toho nějak odtrhnout, takže samozřejmě i to moje výtvarné cítění, to, co chci vidět na jevišti, je to strašně důležité. Ta výtvarná složka i ta hudební složka, prostě všechno to musí zapadat do sebe. A já musím říct, že když o tom takhle přesně jako přemýšlím i v rámci toho Stravinského, tak to výtvarné umění vlastně jim trošičku závidím, protože oni nejsou závislí na čase a na lidech. Oni si prostě zalezou do toho ateliéru a dokud nejsou spokojení, tak to nedají ven. ale nám prostě jako hudba, divadlo, tanec, když se vám to nepodaří v konkrétní čas, na konkrétním místě s konkrétníma lidma, tak vám nikdo neuvěří, že jste minulou zkoušku otočil 8 pirovet a teď jste náhodou sklouznul, že jo. To prostě nejde. Tam u nás se to musí všechno stát intenzivně, jak říkám, v tom čase a v tom prostoru. Což samozřejmě je nádherný, když se to povede.
Si vzpomínám, když jsem byl malý, tak byl Karel Divín, takový český krasobruslař, slovenský krasobruslař, velmi úspěšný. A ten vždycky, když byly ty mistrovství světa nebo Evropy, tak vždycky se mu něco stalo s kotníkem a on tak jenom kroužil po tom ledě a vždycky se říkalo, že je to výborný krasobruslař, dobře, to je tak odbočka někam jinam. Když se laik dívá na některé momenty moderního baletu nebo tance, tomu budu říkat, tak má pocit, že už není potřeba umět stát na špičkách. Je potřeba umět stát na špičkách nebo ne?
Je to potřeba umět velmi, právě abyste mohli dělat něco jiného a ukazovat jiné věci. Ono to je, tomu vždycky říkám, to prostě není to též, jako si stoupnout a honit si hlavou, předstírat nějaké emoce. Když za sebou máte ten background, že umíte to řemeslo opravdu dokonale, tak to prostě není to též. To je, barešníkov si dneska může dovolit jenom přejít jeviště. Protože ten background za sebou prostě má, že to všechno dělal a může dělat. Je to samé, jako prostě abstraktní malíři si můžou dovolit udělat dvě čárky na obraze, protože umějí figurativní malbu, krajinomalbu, ornament a všechny tyhle ty věci. Kandinský si to mohl dovolit, protože on tím vším vládnul. Ale dneska, když se zeptáte našich mladých konceptuálních umělců, jako jestli někdy zkusili figuru, jak se vám vysmějou. Ale je to samozřejmě trapný, protože vy víte, že to není, protože tím pohrdají umělecky, ale protože to prostě neumějí.
Martina Navrátilová malovala tenisovými míčky, které napalovala raketou do plátna, nabarvenými do různých barev. Dobře, ta asi nemá figuru, zase má zvládnutou trošku jinou metodu. A Barešníkov je ale zrovna příklad toho tanečníka, pokud se nemýlím, který vydržel tančit hodně dlouho. To znamená, jde to za určité okolnosti.
Ano, samozřejmě, ty věci se mění, ale jak říkám, když to máte za sebou všechno, víte to a nesete to v sobě, tu myšlenku, že to všechno můžete a že víte, co to obsahuje, tak opravdu pak mě nevadí se koukat na někoho, kdo jenom přejde jeviště, protože on to tam všechno přenese. Ale opakuju, není to totéž, jako když dneska přijdu na mladé modernisti a říkám, já tomu říkám takhle škaredě, že tam dvě hodiny honí hlavu a předstírají nějaké emoce a dá se to vždycky něčím strašně filozoficky samozřejmě podložit, ať to je druhá světová válka nebo prostě boj mezi mužem a ženou, cokoliv, jakýkoliv izmy a ono to má vždycky takový, ale není to prostě.
Když jsem četl rozhovor k vaší gazdině Robě, tak kterou jste měla, kterou jste premiérovali teď nedávno v Liberci, tak jsem taky se tam dočetl něco o vztazích mezilidských a tak dále, co třeba tak úplně na mě nedýchlo z té inscenace. Jak moc jste vnímala, nebo jste do toho vsáhla, nebo vůbec proč gazdina Roba? To je taková trošku klasika, taková
populární. Já takhle, jak těm tématům tíhnu. Já už jsem dělala Marišu, teďka tohle a ještě se chystám na nějaké podobné věci, kdy vlastně mě zajímají ty vztahy jako jedinec kontra společnost, jak se chová. Ale to, co vlastně, o čem jsem začala přemýšlet až v průběhu toho, kdy jsem přepisovala vlastně to libreto, notabene to drama, ze kterého jsem dělala libreto, aby to bylo nějak nonverbálně uchopitelný, tak mě začalo fascinovat právě to, kam jsme se za těch víc než 100 let posunuli s těma vztahama.
No, a ti to jsem měl na mysli.
Do rozvody a podobně. Že vlastně, a pak ještě se mi stala taková příhoda, že přišel kamarád, že jeho 10letý syn přišel ze školy domů a plakal a byl zhroucený celý z toho, že proč on je špatný a co udělal tak hroznýho, že všichni můžou mít dva tatínky, dvě maminky a slavit dvoje Vánoce a mít dvojnásobně víc dárečku. Proč se oni taky nerozvedou? Že by to jako chtělo. Tak to mě jako docela udivilo, kam jsme se opravdu za těch 100 let dostali, kdy ten rozvod tenkrát byl absolutně nepřípustný a lidi by na vás ukazovali a pán Bůh a podobně. Tak kam jsme se posunuli? Jestli jsme teda dobře zbořili všechny hranice všeho a jestli bychom nepotřebovali zase trochu ukročit.
No, k čemu jste dospěla? Jak se to posunulo?
Já myslím, že samozřejmě jako nemůžu se vymlouvat nějaký trapný střed, ale já jsem trošičku vyznavačem jako tradic, nevím, a trošku jako ještě teďka čtu toho Stravinského, tak omezení a neúplné svobody. Já si myslím, že ta svoboda je strašně ošajslých věc a pro člověka, který si to neuvědomí, je velmi nebezpečná a pro společnost taky. Stravinský konkrétně byl vyznavačem tvrdého omezování se. A já teďka nechci říkat, že to řeknu úplně přesně, ale já už, když jsem kdysi četla jeho rozhovory s Kraftem, tuším, že tak on byl až tak uvědomělej, že v podstatě přišel na to, jaký pro něj konkrétně ta svoboda by mohla být špatná věc v tom umění. Takže když získal tu vnější svobodu, jakoby, že se dostal do Francie a měl k dispozici perfektní výkonný umělce, peníze a všechno, vlastně mu řekli, dělej si, co chceš, skládej si, co chceš. Tak on v tom poznal takovou strašný nebezpečí, že si sám dával takový omezující úplně neskutečný úkol, že prostě tuhletu skladbu složí jenom s těmahle tónama a stejně musí vyjádřit ten obsah, který chce. Jako mně to přijde teď, když to zase aplikuju na to výtvarné umění, tak kdyby vám někdo dal jenom černou zelenou barvu a řekl vám a teďka namaluj východ slunce s těmahle dvěma barvama a stejně musíš. Takže já si myslím, že ta svoboda, ať už pro umělce nebo pro jedince, jak říkají v Sinuetově, je jak nůž v rukou dítěte. Že s tím se musí umět pracovat a omezit se dobrovolně, to je ten nejvyšší stupeň a když si to uvědomíte, tak je to dobře. Pracovat ve formách a v nějakém prostoru.
V umění vznikly vždycky nejlepší věci pod tlakem. To je
ano.
Tak je. Hmm. Ta následující skladba, kterou jste vybrala, musíte se podívat, ano, mm-hmm. Správně a také, to je, ta vznikla jak? Vznikla?
Ta vlastně nevznikla. Já jsem, když jsem nastupovala do Liberce, tak jsem první věc, kterou jsem tam dělala, teď je to nazvaný jako rockový balet, tak jsem si strašně chtěla udělat Langerovu periferii, jako v tanečním divadle v baletu. Ale furt jsem k tomu nemohla najít vůbec jako hudbu, jsem nevěděla, jak do toho, jestli nějakou ne to. A pak jsem náhodou šla na koncert do Malostranské besedy Lily Marlen, Martina Němce a zjistila jsem, že ta hudba už je dávno napsaná. Jenom bych potřebovala trošičku upravit slova a je to tam skoro všechno. Takže jsme se s Martinem Němcem dohodli, on k tomu přidal nějakou scénickou věc, nějaký věci, nějaký úpravy, hlavně textový samozřejmě, aby jsme tam dodali ten text i toho Langera, se kterým jsme nějakým způsobem pracovali. A celým tím dějem opět provázela Dáša Součková, která tam naživo zpívala a to, co teďka uslyšíme, tak se jmenuje Rytířka a to jsem využila na situaci, kdy Anna, přestože už zná Francii, tak ještě zůstává u své profese prostitutky a přichází k ránu domů se zákazníkem.
Svítá, cesta už končí, tam není kam jít. Tichý ráno, rozestáno, pod stromem teď má. Svítá, se sedá z koně, chce se jí pít. Proč se stmívá, když je ráno, je tak unavená. Démoni v obětí hýčka, dusují přízraky zvou. Zhýlá a těžkrou jí víčka, kuň svála. Spánek se do očí vkrádá, stíny jí hladí a lžou. V černém se nevěsta vdává, kuň svála. Svítá, cesta už končí, dál není kam jít. Tichý ráno, rozestáno, pod stromem teď má. Sedá z koně, chce se jí pít. Proč se zpívá, když je ráno, je tak unavená. Démoni v obětí jíčka došlují přízraky zvou, zývá a těžknou jí víčka, kuň svála. Spánek se do očí vkrádá, stíny jí hladí a lžou, v černém se nevěsta vdá. Rytířka raněná ránem pod strom si lehá, chce spát, půdy jí těžknou jak kámen, kůň cválá. Raněná rytířka v trávě možná se neprobudí, v nejdelším ze snů teď právě
Tak to byl Martin Němec a jeho muzika. A teď se podíváme, no pojďme se podívat ještě na vaši spolupráci, která se opakuje. Vy máte pár autorů, se kterými ráda děláte. A to nejsou úplně takový ti prvoplánoví možná v některých případech. Ta Gazděná roba vznikla ve spolupráci s Gabrielou Vermeliu. Je to pohodlnost třeba, že se k ním vracíte? Co to je?
No tak s Gabrielou Vermeliu to určitě není pohodlnost, protože já to musím říct, já si vždycky s každou spoluprací říkám, že to je poslední, protože Gabriela pracuje v jiném časoprostoru než já. A takže u ní to vůbec není pohodlnost, je to naopak, tady jde opravdu, si myslím, čistě o kvalitu té věci. Protože mně to strašně vyhovuje, že ona se dokáže vcítit do toho obsahu takovým způsobem, že společně doufám, předáváme ty myšlenky tak, jak chceme. Takže s ní já spolupracuju už asi po třetí, po čtvrtý, teď nevím, na celovečerních věcech. A je to tak, jak jsem říkala, a navíc my přelézáme spolu ze stylu do stylu a mně se na ní líbí to, že ona v rámci té hudby přesně tohle to dokáže. Ať už jsme spolu dělali Krvavou svatbu, tak to tam bylo prostě Španělsko, samozřejmě podle nás, ne žádný
české Španělsko.
Naše Španělsko. Pak jsme spolu dělali Horor, tam to byl taky Horor. Teď jsme spolu dělali Slovácko a myslím, že to bylo naše Slovácko. Takže to, proč s ní dlouhodobě spolupracuju, je to, že jsem vždycky potom spokojená s tím hudebním výsledkem.
Tak by to asi mělo být, jinak by se člověk nevracel. Dobře. Já se musím obrátit na posluchače, pokud by měli zájem tradičně v Telefonotéce, mají možnost vstoupit do našeho vysílání buď prostřednictvím dotazů na internetovou adresu, kterou všichni znají, reflektor@rozhlas.cz, anebo telefonicky mohou vstoupit na čísle 221 553 223 s dotazy na Alenu Peškovou, šéfku baletu, tanečnici, choreografku, která je dnešním hostem Telefonotéky k mé velké radosti, protože povídání s ní je velmi příjemné, já to neříkám jako frázi. Kdyby se jí chtěli zeptat na cokoliv, je to mladá pohledná žena, kterou můžete vidět i na internetu, když si pustíte ty naše kamery tady. A současně na tomto telefonním čísle bude možné odpovědět na soutěžní otázku a já ji možná položím rovnou, protože mě napadlo, že já se snažím, nebo snažíme se nedávat soutěžní otázky, které lze, no, odpovědi na ně lze najít lehce na Google a mě napadla jedna věc, vy tady na začátku jste mluvila už o chystaném baletu v Plzni, který bude mít premiéru 16. ledna, pokud se nemýlím, je to na Stravinského hudbu, je to Svěcení jara, ale vy jste to doplnila. A teď jde o ukázku z kterého, část kterého dalšího baletu Stravinského jste to doplnila. Padlo to tady, kdo to poslouchal, ví, kdo neposlouchal, má smůlu. Ten, kdo poslouchal, ví a správně a rychle odpoví na tom telefonní čísle 221 553 223, tak dostane tradiční kolekci CDček z produkce, řekl bych, velmi operativního a skvělého vydatelství Radio Service. Tak, teď nám někdo možná bude volat a my se podíváme ještě na tu Gazdinu Robu. Jak to přijímají diváci v Liberci? Je to Slovácko, Liberec je trošku jinde? Mm-hmm.
Já mám velmi hezké reakce, dokonce jsme udělali teďka poprvé dramaturgický úvod, přišli nám tam diváci, kteří to chtěli vidět podruhé, přivedli tam svoje známé a kladli nám různé hezké otázky. Ježíš, tak to teda teďka nevím, ale myslím, že to bylo zrovna na Gabrielu, jak pracuje, jak jí dodávám hudební scénáře, vlastně ta naše spolupráce, jak to probíhá, což samozřejmě zajímá nejvíc lidí. A je to právě to, proč mě to baví a proč se snažím vždycky tyhle ty věci dělat na originální hudbu, protože samozřejmě pro mě by bylo nesmírně pohodlný zašátrat někde v Janáčkovi a co by se k tomu tak jako hodilo. Ale je tam vždycky to, že prostě ten autor to psal s jiným pocitem pro jinou situaci, s jiným obsahem. A já když můžu, tak prostě to dodávám v těch hudebních scénářích úplně konkrétně, co potřebuju z této scény, aby vyplynulo, kdy je tam nějaká katarze, kdy je tam zlom, kdy potřebuju dokončení, že je to duet o tomhle tom. Takže to je to, co ty diváky na tom zajímá, ta naše spolupráce, jak vlastně vzniká to. U mě je tam nejdřív ten vklad toho libretisty, pak mi Gabriela pošle hudbu a pak samozřejmě nastupuje ten nejmenší a to je ve mně ten choreograf samozřejmě. A samozřejmě víme, že obě musíme ubírat z toho svého, co bychom si tam chtěli prosadit. Protože je nejdůležitější samozřejmě ta sdílnost. Takže Gabriela mi pošle něco, co je podle ní geniálního, nechce se vzdát něčeho, co prostě teď je to tam hudebně nejlepší, ale já bohužel vím, že to tam nemůže být, protože by to zdrželo nějakou situaci. Pošle mi hudbu, tam mě zase inspiruje jako choreografa, ale vím, že tuhle zvedačku už tam nedám, přestože jsem ji tam strašně chtěla, protože bych pokazila ten hudební tok. Takže je to o tom, že jako choreograf a skladatel musí ubírat z těch svých ambic, aby se nakrmil ten divák.
U Stravinského je to jednodušší a máme tady telefonát, tak uvidíme, jestli je to jenom otázka nebo odpověď na tu naši. Prosím, dobrý den, dobré dopoledne, máte slovo.
Hartmanová, dobrý den. To Apollon, já nevím, jestli to říkám správně, musážet nebo tak nějak.
Říkáte to správně, ta odpověď je správná, tím pádem jste získala tu cenu, o které jsem mluvil. Prosím, zůstaňte vyset ještě na telefonu.
A mohla bych ještě něco?
Samozřejmě, samozřejmě.
Já jsem velká příznivkyně baletu, jsem z Plzně a ovšem, o čem paní Pešková hovořila, tak jsem všechny inscenace viděla. A jako jedno z nejlepších bych řekla, to ještě tančila tady, že to byla Lady Macbeth. To bylo úžasné představení, viděla jsem dámu s kameliemi samozřejmě, z těch modernějších teďkon zase její inscenace, tak to byla ta krvavá svatba. Moc se těším na toho Stravinského a přeju jenom všechno dobrý a aby hodně dlouho ještě mohla pracovat.
Děkuju moc za milá slova a gratuluju k výhře.
Děkuju. Myslím, že to vám bude splněno, že ještě dlouho pracovat bude. To se dobře poslouchá.
No krásný.
Takovéhle hodnocení. Je to velký problém, když, no asi je to velký problém, ale jak často se vám stane, že něco nedopadne tak, jak jste předpokládala, že třeba ty recenze, nebo když je nějaká záporná recenze, jak to vnímáte?
Já recenze vůbec jako takhle nevnímám. Pro mě je důležitý prostě se potkávat s těma lidma a pak teda trošku sobecky, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, je pro mě strašně důležitý můj pocit, protože jsou představení, které si řeknu ne, to není to, co jsem chtěla. A to, co jsem chtěla udělat, nepovedlo se mi tam všechno, neukorigovala jsem tohle a tohle. A pak jsou představení, o kterých jakoby, musím říct, že to je teďka třeba ta Gazdina. Mně vlastně svým způsobem ty recenze, ne že by jsou jedno, nejsou mi určitě jedno, a kdyby byly jako opravdu zasvěceny, tak bych si z nich asi něco vzala. Ale jak říkám, pro mě jsou důležitý ty diváci, A pak ten můj pocit, že tam dopadlo všechno tak, jak jsem si na začátku představovala. Ale říkám, mám dost představení, které jsem dělala, po kterých jsem si řekla, takhle ne.
A na tom se dá ještě pracovat, ale ne? Protože jsou
Ne. To už jako vyplývá ze mě, i to se třeba týká i jako výtvarna, nasvícení, nebo právě to hudebního základu. To už se potom moc nedá.
Já se vás nebudu ptát, které se takhle zhodnotila, protože...
Ne, neptejte. Protože třeba některý ještě běžej.
Právě, se zeptat. Je to, já nevím, třeba u muziky nebo u takového toho obecněji sdělného druhu umění, což třeba nejsou ti malíři, funguje takový ten pohled zvenčí. To znamená, máte někoho, kdo vám třeba ještě před premiérou řekne, hele, tohle by případně... Třeba.
No, často se ptám svýho muže, samozřejmě. Pak v divadle jsou okolo mě lidi, kteří třeba nemůžu považovat za úplně jako teoretiky a odborníky, ale jejich názor je pro mě důležitý. Je pro mě důležitý i to, jak to vnímají tanečníci. Velmi, to je pro mě taková jako ukázka. Já to vycítím samozřejmě, jestli o té roli přemýšlej, jestli tenhle ten pohyb jim nepřijde moc tak a tak. Takže je pro mě i důležitý jako navázání té vazby s tím souborem, jak to cítí. A vždycky z toho mám radost, když prostě ty emoce jsou společné.
Jaký je nejlepší balet jste kdy v životě viděla? Ať už třeba na scéně, nebo ve filmu, nebo kdekoliv jiné. Že film má výhodu, tam se to dá opravit, ale... Přesto.
No, já jsem ráda, že jste se zmínil o tom filmu, protože já teďka možná trochu přeskočím vaši otázku, jestli můžu.
Přeskočte.
Já mám ještě takový nesplněný sen. Já bych se chtěla někdy dostat k filmu, zpracování baletu a tanečního divadla k filmu. Já jsem s touhle myšlenkou začala si hrát, když jsme právě dělali v Plzni Krvavou svatbu s Gabrielou. Protože samozřejmě ten film a technika filmová má úplně jiné možnosti než divadlo. Můžete si tam taky víc hrát s časem a s pohledama různýma. A je velmi jiné, když se kamera postaví třeba zády tanečníkům, tak už to znamená něco jiného v tom, že to je to, co vlastně ten divák nemá vidět. Odhrává se to někde jinde. Pak samozřejmě nájezdy kamery spolu s pohybem tanečníků můžou dělat úplný zázraky. To znamená
ne statický záznam něčeho, ale prostě
ne,
součást.
Ne, prostě celovečerní, jak prostě Krvavou svatbu jako filmový taneční divadlo by se mi strašně líbilo udělat. Ať už mluvím o té technice, té kamery, třeba prostě tanečník vyskočí z bodu A a kamera ho zachytí až při dopadu v bodě B, mezi kterým je 20 kilometrů. takže tam jsou takový věci, které si myslím, že ten pohyb a to umění toho tanečníka, ta filmová technika by dokázala ještě podpořit. A já samozřejmě, existuje spousta filmových zpracování různých tanečních
třeba
věcí.
Třeba Krvavá svatba.
Ale to prostě... To, co já mám v mozku a na srdci, tak to jsem ještě nikdy neviděla. A strašně to je takový můj nesplněný sen.
Takže pozdrav dramaturgům České televize.
Asi kdo
jiný by to měl udělat než oni. V bratrském médiu veřejnoprávním. Co takové filmy, které pracují s emocemi baletními, které máme sdělené nějakým způsobem, jako byl, já nevím, jak se ten film jmenoval, s Natalie Portman, byl to americký...
Černá
labuť, ano. Bylo to, tak jako se vždycky lékařů ptají, když běží nějaké lékařské seriály, je to autentické? Byla Černá labuť autentická? Viděla jste to?
Viděla jsem to. Já v podstatě na to nemám názor, já musím říct, spíš se mi to líbí. Já jsem byla nejdřív strašně, mě to nervovalo ten film a byla jsem vytočená, pak jsem zjistila proč, protože právě asi protože je to tak autentické.
A ona tam celkem asi i zřejmě i tančila přímo.
Ne? Já to obdivuju velmi. Ať jako její práce s rukama, to opravdu obdivuhodný.
Oni ti to herci na této úrovni už musí umět prostě všechny profese, protože jinak by
je tam vidět prostě ta práce, ty dlouhý střihy, nestřihy, že jo, ta technika, na to, ano, myslím si, že na to musela velmi pracovat.
Prostě je to jiný svět. Chtěla byste inscenovat nějaký balet třeba v metropolitním baletu v New Yorku?
Chtěla. Je to jako nikdy bych o tom takhle jako neuvažovala, jak říkám, pro mě je vždycky důležitý prostě dívat se na to, na tu věc, jestli je dobrá nebo špatná, ale samozřejmě ty, jak jsem mluvila o tom Stravinském, je to strašně hezký se omezovat, ale někdy bych samozřejmě chtěla, aby to bylo z mý strany to umělecké omezování a ne to vnější. Jakože mám málo času na zkoušky, tanečníci nejsou úplně až tak, jak bych si představovala a ty časoprostorový a lidský omezení, abych si mohla říct, tak teď mám všechno a teď se omezím jako umělec.
Pustíme si hudbu. Mm-hmm. A je to ta apokalyptika?
A je to apokalyptika.
Apokalyptika, finští violončelisti hrající mm-hmm. Big Beat. Mm-hmm. apokalyptika. Když si pouštíme tyhle věci, jako které jsou mimo klasické, jako je třeba apokalyptika, byť používá klasické nástroje, nebo byl Martin Němec, co posloucháte? Jako, máte nějakou relaxační muziku, která vás nechává v klidu?
No, já bych si troufla říct, že já pro sebe poslouchám dobrou hudbu. Co se týká žánru, tak je mi to v podstatě jedno.
Takže je Vltavu v
podstatě. Takže Vltavu. Na relaxaci, co jsem taky do toho playlistu zahrnula, ačkoliv nevím, jestli se to stihne, jsou například Goldbergovské variace Bacha. Mm. Ačkoliv taky to je, že jo, celá story okolo těchto těch skladeb, jestli to je na relaxaci, nebo jestli...
Každý relaxuje tak, jak mu je blízko. No.
Takže, anebo i českou duchovní hudbu, strašně teďka jsem se vrátila, Adam Michna z Otradovic, to mě velmi baví. A ten Bach, ten sám o sobě teda je pro mě fenomén, ne vždycky relaxační, ale já si vždycky i připomínám to, taky jsem si to asi trochu zidealizovala, no to tak nebylo, ale to, že on právě zůstal v té formě, která vlastně za toho jeho života, dalo by se říct, že jako už odcházela, umírala ta polyfonní forma, tak jak on ji využíval. A vlastně i jeho synové, který ho teda samozřejmě uznávali, ale naznačovali mu nejspíš tatičku, už je to trošku demodé, už se dělá trošku něco jiného, tak teprve s ním se nám objevilo to, co všechno nebylo ještě vyřčené v téhle formě. Takže to se mě vrací zpátky k tomu Stravinskému. To, že se uzavřete do nějaké formy, ještě neznamená, že ztrácíte uměleckou svobodu.
Zajímavá myšlenka, každopádně. Byl tady jeden dotaz telefonický, který, nebo jehož autor chtěl být pouze interpretován, a ten byl na název té knížky, o které jste mluvila, o Stravinském, tak ho prosím řekněte.
Já to velmi doporučuji, jmenuje se to Hudební poetika a je to, tuším, že to byly přednášky sepsané, potom byly to pro Harvard, pro studenty hudební teorie.
Této univerzity. Co se týče internetových ohlasů na naše vysílání, tak to nejsou příliš dotazy. Pan Josef Haring, který říká, že děkuje za milý pořad s osvíceným hostem, konečně někdo řekl pravdu o důležitosti zvládnutí klasické techniky pro současné umění všeobecně. A paní Prokopcová je velmi ráda, že dnešní telefonotéka má takhle skvělého hosta, no tak to se vám jistě poslouchá dobře.
Ano, děkuji.
Odskočíme ještě malinko k jedné věci, která by mě třeba zajímala jednou z rozhovorů, které jste někam někdy dala. Jsem zaregistroval, že jste psala o České filharmonii, mimo jiné v tom smyslu, že je to těleso, které má českého ducha, nebo mělo by mít českého ducha. Existuje nějaká, řekněme, česká baletní škola? Je něco, co je typické pro Čechy? Co se týče baletu nebo tance?
Jo, tak já myslím, že typické pro Čechy je pelmel.
Ano, tak jsme malá země.
Ano, z každého si vezmeme něco. Myslím, že není. Myslím, že za dřívějších dob samozřejmě jsme se učili všichni v Moskvě a v Petrohradě. Potom já jsem měla to štěstí, a to pro sebe považuji za velký štěstí, že jsem byla na konzervatoři, když se to zlomilo a kdy se otevřely ty hranice a dveře a k nám na konzervatoř začínali přijíždět lektoři ze západu, kteří si potřebovali udělat praxi v Evropě, nicméně byli velmi kvalitní, takže my jsme se začínali seznamovat s technikou, jako je Cunningham, Grahamka, už tady samozřejmě byla Limon a podobně. A my jsme tak jako velmi neorganizovaně museli nasáknout úplně všechno
najednou,
což se mi strašně líbilo. A vlastně jsem tím jako postižená. Nedal se říct, že jsme všechno právě dotáhli do konce, ale od každého jsme měli trochu a myslím si, že osvícení lidi si v tom dokázali najít svoje, to, čím nasákli a aplikovat to do toho, co potom chtěli dělat.
Takže to je takový Welt balet, jako je Welt music, tak je to Welt balet.
No.
Už tím, že v Liberci tančí Australan. Je to on nebo ona? Je to
máme tam dva pány z Austrálie. Jednu francouzku, jednu japonku, jednu angličanku.
Je to krásné, je to krásný mix, ano. Takže to nemůže dopadnout jinak, než že existuje mix. Prostě, to je samozřejmě. Pustíme si ještě hudbu, mluvila jste hodně o té Gazdině Robě, je to vaše doposud poslední premiéra nebo poslední balet před tím plzeňským, tak si pustíme malou ukázku hudební ještě z toho.
Ano, to, co teďka uslyšíme, tak je v podstatě z prvního obrazu, který je nazvaný Louka, kdy tam vlastně jenom je naznačený ten vztah Evy a Mánka v rámci nějakých milostných, neúplně nevinných her a další tria za nima v pozadí tančí. A tohle je teda velmi jaksi ovlivněno tou lidovkou. V té Gazdině Robi samozřejmě jsou i hudební části, které jsou například Depresivní domácnost a podobně, které jsou velmi současná minimalistická hudba, takže tohle není úplně celý obraz z Gazdiny, ale je to to, co je stříklý Slováckem.
Zkuste si představit ten tanec k té muzice. Která vzniká někde na trase mezi Prahou a Libercem, kde působíte a bydlíte furt v Praze?
Bydlím v Praze, ano.
Tak dojíždíte do Liberce.
A teď do Plzně.
A do Plzně.
Někdy to všechno vlastně
do Ústí nad Labem, to všechno je po dálnici, tak to celkem funguje. Jaké to je jako přejíždět s tou hudbou v hlavě?
No, tak my jsme se o tom trošku teďka potichu bavili, že jo. Já jako velký přínos naší spolupráce s Gabrielou Vermeju považuji to, že jsem se naučila pracovat trošičku jinak. Já dřív, když jsem dělala právě svůj první celovečerní balet Trnkovu zahradu, tak jsem byla zvyklá ležet v té partituře strašně dlouho a ještě proto, abych nepůsobila někoho jako mladá pipi blondýna, která se dovoluje něco říkat celému orchestru a celému ansáblu baletu a všem, tak jsem opravdu musela mít precizně všechno nastudovaný, takže já jsem znala každý nástup každého nástroje, abych mohla říct, tady v to potřebu, pane dirigente, podpořit, protože v té demo nahrávce to je víc slyšet v prvním plánu, takže je to prostě s něčím to. Takže jsem přesně takhle komunikovala s tím, že jsem měla šanci v té partituře ležet půl roku dopředu. Teďka s tím, jak si předáváme hudbu se slečnou Vermeju, je to tak, že ona pracuje v noci, já asi tak o 4 hodin od rána, ona mě dodá hudbu ve 3 v noci a já o 4 od rána můžu začít pracovat na to, abych měla něco připravené na zkoušku, která začíná v 10 hodin, mezi tím přejíždím z Prahy do Liberce. Takže pracuju tak, že stavím choreografie v autobuse. Dřív jsem si musela, kromě toho, že jsem měla nastudovanou partituru, tak jsem stála hodiny před zrcadlem, než jsem si byla jistá každým pohybem a vyzkoušela všechno na vlastní tělo. Což samozřejmě vedlo k tomu, jak jsem tady říkala, že ty svaly mají svoji paměť. To znamená, že to tělo si trošku začíná diktovat a dělávám to, co už jste někdy dělal s jiným choreografem nebo sám se sebou a furt do toho mluví to, co už zná, to, co má najetý a furt vám skáče do těch vašich myšlenek a do toho, co chcete sdělit. A já jsem zjistila, že když sedím v autobuse a nemůžu se ani hnout, takže ta fantazie působí úplně jinak a je to lepší. To znamená, já jsem po spolupráci s Gabrielou dopadla tak, že už asi nejsem schopná tvořit vůbec na sále a před zrcadlem a zkoušet to na sobě s tím, že ty moje svaly furt mají nějaký do toho ostinátu mluvěj. Takže jsem dopadla teďka tak, přestože pan Igor Stravinský je mrtvý a dodává hudbu včas tím pádem, tak sedím v Praze v tramvajích se sluchátkama na uších a stavím choreografie.
Velmi zajímavý a myslím si působivý konec našeho dnešního povídání. Než se ještě úplně rozloučíme, máte před sebou Stravinského a co bude potom?
Potom by měla být podzimní premiéra Romea a Julie v Liberci. Určitě teď u těch, co si pamatuju, jak jsem mluvila o Liberci, se objevil úsměv na tváři s 12 lidma Romeo a Julie. Já bych se taky smála, ale podtitul je to takový film balet. To znamená, že my samozřejmě z těch 12 lidí nevystavíme ani ty role, natož pak nějaký sbor. To znamená, že některé ty role se vůbec nebudou vyskytovat v reálu, ale jenom na plátně.
Takže bude promítání.
Takže bude to opravdu jako film balet.
Romeo a Julie, krásný konec. Vám ty vztahy nedají prostě pokoj?
Nedají.
Ovšem nicméně tento vztah konkrétně neskončil, dřív než začal. Dnešním hostem telefonatéky byla Alena Pešková, tanečnice, šéfka baletu v Liberci v divadle FX Šaldy a žena, která má před sebou zajímavou premiéru už za celé 3 neděle v Plzni. To bude pěkná honička asi, ne? Teď.
To mi ani neříkejte.
Když do toho vleze Silvestr, ty lidé se nají.
No, ano.
Budou mít méně chuti se pohybovat dobře. Tak ať vám to všechno vyjde, jsem rád, že jste přišla. Mějte se moc hezky. Od mikrofonu se loučí také Otakar Svoboda. Dnešní telefonatéka skončí hudbou vašeho Španělska z krvavé svatby. Říkám to správně.
Ano, já děkuju za pozvání, děkuju za pozornost a bude to krvavá svatba opět od Gabriely Vermeju.
Mějte se dobře, nashledanou.
Nashledanou. Thank you.